Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.
Atlas Butler is at your service. Call 1-800-FURNACE.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Aftenklubben. Mit navn, det er Daniel Cesare. Jeg har netop optaget min snak med DJ Alligator, som nu er ude med en ny version af den sang, der nok for rigtig mange satte ham på landkortet, nemlig en opdateret udgave af The Whistle Song. Og det er altså en udgave, som man har lavet sammen med Steve Aoki og Timmy Trumpet. Og vi kommer mere ind på, hvem Timmy Trumpet egentlig er i den her snak. Det var virkelig en fornøjelse at tale med ham. Han har lige forladt studiet, og nu vil jeg bare lige klæde dig ordentligt på til den her snak. Det her det er jo et program, hvor jeg hver aften taler med alle mulige forskellige mennesker. Det kan være forskere, det kan være forfattere, det kan være skuespillere, det kan som i det her tilfælde være musikere. Og det er altid en fornøjelse at tale med nogen, der har været i et eller andet game i lang tid. Har oplevet op- og nedture, og er villige til at fortælle om dem. Og det var sådan, jeg havde det med at sidde og tale med DJ Alligator. Han er jo en, som har lavet musik, som... Altså, det er jo svært at komme uden om den musik, han har lavet. Om det er The Whistle Song, eller om det er Lollipop, eller nogle af de andre sange, som man har kunnet høre rundt omkring på diverse klubber, så er det jo svært ikke at have stødt på den. Mit forhold til hans musik er nok, at jeg var ung. Jeg var 10 år gammel, da han udgav den første single, The Whistle Song, eller da han udgav den her, som blev det helt store hit, der satte ham på landkortet. Så han repræsenterer et eller andet, der sådan er meget basic for mig. Han er for mig måske indbegrebet af sådan noget musik, man hører, når man går på et diskotek. Det har nok ændret sig siden. Det skal jeg ikke kunne udelukke. Men det var en fornøjelse at sidde og tale med ham og dykke ned i den her historie om tilblivelsen af sangen. Og egentlig også bare dykke ned i den periode, som nok egentlig overraskede mig, han havde i slutningen af nullerne, hvor han røg lidt ned i et hul. Ned i et sort hul lød det som om. Han fortæller det bedre, og du hører meget mere om det senere. Men det der med at høre ham fortælle om den her væg, som han åbenbart ramte, fordi han prøvede at please både de nye fans og de gamle fans. Jeg synes, der var rigtig mange fede ting i den her snak, for at være helt ærlig. Jeg synes virkelig, det var rart at sidde over for ham, fordi han har oplevet så meget, og virker som om, han har reflekteret rigtig meget over de ting, han har oplevet med sin musik. Så bare det at få lov til at sidde over for ham og spørge ind til det, var super fedt. Så jeg håber, du kan lide at dykke ned i musik, og egentlig også bare høre om det liv, han har haft som musiker. Det er en snak, som falder meget godt i tråd med mange af de andre interviews, som jeg laver her i studiet, og som er det her format, hvor der er god tid til at gå i dybden, og hvor at, jamen, man kan godt sidde og grine. Det kan også blive ret alvorligt. Der er plads til det hele. Og hvis du godt kan lide den type af interview, så gå ind og se, hvad der ellers ligger og gemmer sig som podcast, næste gang du mangler at høre en samtale podcast. Så kan du bare søge Aftenklubben frem, og så kan du undersøge, hvad det er. Og så ellers, så synes jeg bare, du skal læne dig tilbage og nyde min snak med DJ Alligator.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Med Daniel Cesar. Blow my whistle, baby. Blow my whistle, baby. Open up, put it in. Let's begin.
Og det er sådan set også, hvad vi skal nu her i Aftenklubben. Vi skal også begynde at tage hul på en snak her, som handler blandt andet om den her sang. Fordi hvis du var ung omkring årtusindskiftet, var ude på dansegulvene, ude på diskotekerne, så kan du nok godt huske den her sang, som tilbage i februar måned kunne fejre 23 års jubilæum. Nu har manden bag sangen så lavet en ny version, som til med er blevet nomineret som årets bedste club hit til årets Club Awards, som finder sted den 9. april i Forum. Men hvordan er det at opleve, at en sang, som man sidder med, pludselig eksploderer og bliver så stor, som den her gjorde? Og hvordan er det at genbesøge den? Og hvordan har manden bag det egentlig den dag i dag? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben, hvor jeg har fået besøg af manden bag. Han hedder DJ Alligator og... Alligator.
Hej.
Velkommen til dig.
Tak skal du have. Tak.
Jeg glæder mig til at tale med dig. Vi skal tale om den her sang, som virkelig fik minderne tilbage, i mit hoved i hvert fald, ja. Og formentlig også i dit, ikke? Mm-hmm. Og vi skal tale om, fordi du har lavet en ny version af den her legendariske sang, og derudover så er du altså også nomineret til årets danske klubnavn, årets danske klubhit og årets danske livenavn til Club Awards, som finder sted den 9. april i Forum. Og ja. Vi skal tale om alt det, din forhistorie og nomineringerne og alt det der, men allerførst
ja.
Er det gælder. Hvordan går du rundt og har det?
Jeg har det sgu godt. Der er jo masser af produktioner i gang i studiet, og der er jo masser af koncerter, festivaler til sommer, så det glæder vi os rigtig meget til. Så der er rimelig meget at se til.
Jeg har en lille præsentation af dig.
Mm.
I tilfælde af, man tænker, DJ Alligator, hvem er det nu egentlig, det er? Det gør jeg med alle gæster, men det er bare lige for at sætte dig på landkortet, ikke? Og hvis jo. Der er noget, der ikke er korrekt, så må du endelig lige i retsætte mig.
Selvfølgelig.
Du er 47 år. Du er født i Iran, men kommer til, at du var 13 år gammel. Ja. Gammel. Du har intet mindre end 15 top 1 placeringer på hitlisterne, og 12 gange top 3 placeringer rundt om i verden. Og du står bag et af de her største hits, som jeg har talt om, The Whistle Song, som er placeret på plads 74, har jeg fået at vide i sådan en pressemeddelelse, over de største one-hit wonders i verden. og efter The Whistle Song, som udkom i foråret 2000, der hittede du samme år med nummeret Lollipop, som jeg tror, vi er nok også mange, der kan huske.
Ja.
Og siden mega-hittet det i år 2000, så har du produceret alt fra blå øjne til store internationale stjerner og optrådt i over 40 lande og vundet anerkendte priser, og har som den eneste danske musiker optrådt i BBC's Top of the Pops.
Ja, det musikprogram Top of the Pops.
Ja, lige præcis.
Ja.
Mm. Og det, der overraskede mig måske mest, det var bare lige, hvad jeg kunne google frem om dig, Alligator, det er, at du har udgivet i alt 5 albums. Det seneste er fra 2012, det var det, der hedder Next Level.
Ja, lige præcis. Lige præcis.
Du har ikke udgivet noget album siden 2012?
Nej.
Hvorfor har du ikke det?
En ting er, der, altså, tiden er bare ikke rigtig til det. Udover det, når man sidder og laver et album, så bliver man jo sindssygt stresset. Fordi det her album har et deadline, det skal afleveres. Og jeg har det sådan med musik. Jeg skal ikke have deadline for at aflevere et stykke musik. Jeg skal aflevere det, når jeg har en idé, og når idéen er færdigt. Og så ja, det er bare stress. Og så tænker jeg, ved du hvad, i stedet for at lave noget halvfærdigt, som indeholder 13-14 sange, så vil jeg hellere udgive et nummer i gangen, men til gengæld så koncentrerer jeg mig 100% på det eneste nummer. Og det har faktisk fungeret meget godt. Men ja, der er jo rigtig mange fans, som dagligt spørger mig, hvornår kommer det nyt album? Hvornår kommer det nyt album? Så... Det kan jo være, at det kommer, men vi har ikke planen endnu, hvornår det bliver og hvad det bliver. Så vi tager et nummer i gangen stadig.
Men det synes jeg er ret interessant, fordi det siger jo også noget om, at du vægter et album højt. Fordi jeg tænker, uanset hvad, så kunne du jo godt samle en masse singler, du har lavet, og så bare udgive det, og så kalde det et
100%.
Album, ikke?
Jo, helt klart.
Hvorfor gør du ikke det?
De sidste 2-3 år, har jeg jo alligevel udgivet de her 9-10 singler. Så dem kunne man jo sagtens sætte sammen, og så lave måske nogle forskellige remixes af det, og så udgive det under et navn. Men jeg har det bare sådan, okay, så malker man bare på de samme ting, ikke? Fordi numrene er jo derude. Altså alle numrene er jo på Spotify, så jeg kan ikke rigtig se nogen grund til at skulle samle de numre, som allerede er derude og eksisterer, og så bare kalde det for noget andet. Med mindre selvfølgelig, der sker nogle nye ting, der kommer nogle nye remixes og nye versioner af dem. Men ja, det kunne man sagtens gøre, hvis man... Det er der faktisk rigtig mange, der gør.
Ja, jeg synes bare, det er sjovt, at du ikke har gjort... Fordi det vil være den lette løsning.
100%.
Det er bare ret fedt, at du tænker, det behøves vi ikke.
Nej. Men altså, det er jo typisk mig, ikke? Jeg har aldrig taget de lette løsninger.
Nej.
Som sagt, jeg elsker jo musik, og jeg har respekt for de ting, jeg laver, så jeg vil gerne bruge tid på det. Så de er der 100%, inden jeg udgiver det. Og de sidste 5 albums, jeg har lavet, jeg kunne godt mærke på mig selv, okay, jeg har altså et deadline, jeg skal holde. Og bare det stresser mig bare så enormt. Og så ender det med, at der bare bliver halvhjertet. Og ud af de 12 numre, man har lavet, eller 12 sange, man har skrevet, så er det måske 7 eller 8 af dem, man er 100% tilfreds med, og de andre ting, det er bare fyldt. Og jeg gider bare ikke rigtig at lave fyld mere.
Nej. Og altså, det er virkelig hyggeligt, du er her. Vi skal nørde lidt gamle dage, og også der, hvor du er nu, fordi at det er jo mega sejt, du er nomineret til den her, til de her priser, altså årets danske klubnavn, årets danske klubhit og årets danske livenavn.
Ja.
Og lad os lige dykke ned i genren, fordi her på Nova, der tror jeg, det hedder contemporary pop, eller sådan noget i den retning. Det er popmusik, vi spiller, ikke? Og det har en meget bred ramme.
Ja.
Jeg ved ikke helt præcis, hvor rammerne stopper henne. Nej. Men det er sådan populær musik,
ja.
Hvor klub... Jeg er ikke helt sikker på, hvad der ligger i det, men jeg kom til at tænke over, kan vide, hvor rammerne går der, og så vil jeg spørge dig om det, fordi når man ser på dem, der er nomineret til årets danske klubhit, så er du nomineret, ja, med sangen The Whistle, sammen med Steve Aoki og Timmy Trumpet.
Ja.
Og derudover så er du Sikkermor med Electric Motion, Jilly med Kender Ikke I Morgen, Spectres, Tessa og Top Gun med Luksus For Evigt, Tobias Rahim, Feberdrømmen i Dubai, og så Morten og David Guetta med You Can't Change Me. Ud fra det tænker jeg, jeg er ikke sikker på, hvad genren klubhit er.
Nej.
Kan du fortælle mig, hvad er klubmusik?
Jeg tror, i Danmark, der er det sådan, det er det musik, der bliver spillet på klubberne. Og det er jo rimelig bredt i Danmark. Altså, det kører jo lige fra DJ Alligator til Nick & Jay og Rasmus Seebach, ikke? Det vil sige, alt det, som folk kan synge med på og kan danse til. Hvor i udlandet, der er det jo sådan, klubmusik, det er klubmusik, det er hårdt, og der er ikke noget, der er ikke rigtig noget pop i det. Men det er meget sjovt at se, for det er jo lige præcis der, man ser forskellen i Danmark og i udlandet, ikke? Fordi her, altså, på en klub, du kan sagtens, altså det har vi jo set, altså Nick & Jay, Rasmus Seebach og Tobias Rahim nu, ikke? Iblandt, du ved, DJ Alligator og noget af de hårdere ting. Så definerer klubmusikken i Danmark, det er jo vel bare popmusik, tror jeg. Det, der er populært, det som får folk til at danse og synge. Så det må nok bare være det, tænker jeg.
Jamen, det lyder meget fornuftigt. Nu vil jeg bare høre dig, fordi jeg var ret nysgerrig på, hvordan du så det i hvert fald.
Mm.
Vil du ikke tage mig med tilbage til, inden du udgiver versionen af The Whistle Song, som nu er der kommet en ny version selvfølgelig, men hvis vi går tilbage til før år 2000, da du inden du udgiver den her, hvad laver du der?
Jeg er resident DJ på en klub, der hed Piccadilly i Hillerød. Og der spillede jeg jo hver weekend. Og der spillede jeg jo alle de gode gamle Eurodance og alle de der folk, som jeg altid har set op til, såsom Sash, Brooklyn Bounce og alle de hårde drenge, der som hovedsageligt var fra Tyskland dengang. Jeg spiller jo så derinde hver weekend, og jeg kan huske, det var en lørdag, hvor jeg kommer ind på diskoteket, og alt er som det burde være, masser af glade mennesker. Og lige indtil der kom en flok mennesker ind på dansegulvet med en dommerfløjte rundt om halsen. Det viste sig så senere, at de havde været til en fodboldkamp samme dag, og de havde så bestemt sig for at holde afterpartiet på Piccadilly i hele året.
Med fløjter. Irriterende typer, men ja.
Super irriterende, fordi, altså det irriterede mig faktisk, fordi de var jo på dansegulvet. Jeg tror, det var sådan 12-15 stykker. Og lige med hvad jeg spillede, så stod de bare fløjtet til alle de numre, og det larmede, og det var pisse irriterende. Men lige pludselig så slog det mig, og jeg tænkte, hold da op, mand. Det er jo en fløjtesang, fordi der er jo to ting i det. Man har altid forbundet fløjten med fest og farver, og du ved, having a good time. Og nummer to, du behøver ikke være musiker for at kunne puste en fløjte. Så den idé fik jeg den aften, og så tænker jeg, okay, hvordan gør vi det? Hvad skal det være for noget? Og Jeg kan huske, at jeg lavede sådan 5-6 forskellige versioner af det, og inden det blev til.
Du producerede musik på det tidspunkt også?
Det gjorde jeg. Ja. Jeg havde et studie ude på Amager, hvor jeg arbejdede som producer, du ved, i løbet af ugen, og så havde jeg så det her job i weekenderne på Piccadilly Hillerød. Men så kan jeg huske, og det fede ved det her, det var jo, når du er DJ, så kan du prøve dine ting af i weekenderne, for at se, om det virker eller ej. Fordi der får du en kontant afregning. Okay, er det her en flowfiller? Kan du fylde dansegulvet med det nummer, du spiller? Eller er det bare røvernøgler, ikke? Så jeg prøvede sådan 4-5 forskellige versioner eller remixes af det her nummer, så tænkte jeg, nej, ved du hvad, det skal være fuldstændig simpelt, og det skal være mig selv, du ved. Fordi i starten, der prøvede jeg at sample alle mulige fløjter. Og det gik bare ikke. Så kom jeg i studiet og sagde, ved du hvad, jeg køber en dommerfløjte, og så gør jeg det fandme selv. Der er rigtig mange, der tror, at den fløjte, der er i fløjtesangen, det er en sample. Det er noget, som jeg har taget fra et andet nummer. Men det er det ikke. Det er mig selv, der står i en boks og fløjter i en dommerfløjte. Hvorfor? Og den har vi så optaget.
Hvorfor tror folk, at det er en sample?
Jeg ved det ikke. Der er mange, der tror, at det er en sample.
Okay.
Og jeg kan huske, at vi var i studiet, og jeg havde nogle venner med i studiet, og de tog sig selv, du ved, til hovedet og tænkte, ej, det her, det er for hjernedødt. Så ja, det skal være hjernedødt. Men jeg glemmer aldrig den måde, vi havde i studiet, fordi vi havde det sjovt. For os var der slet ikke noget, altså vi tænkte ikke på, at det her nummer, det kunne være fedt, hvis det her nummer lå nummer et, eller hvis det solgte over flere millioner eksemplarer. Altså, der var ikke noget af det her ting, vi tænkte. Vi tænkte, nu skal vi have det sjovt. Og så skal vi se, hvordan de her 200-300-400 mennesker på Piccadilly Hillerød, der går mok til det. Vi lavede så den sidste version. Jeg kommer så weekenden efter på Piccadilly. Spiller tracket uden at fortælle noget som helst. Jeg mixede der bare sammen med de andre numre, jeg spillede.
Og prøv lige at tage med tilbage. Var der mange på det tidspunkt?
Der var rigtig mange. Der var altså, diskoteket var helt proppet. Og det var jo ikke okay, stort diskotek. Jeg tror, der kunne være 800-1000 mennesker derinde. Så det var rimelig stort diskotek. Når der var pakket, så var det virkelig pakket, ikke?
Ja.
Så fyrer jeg tracket af, og så ser jeg bare, folk står og går fuldstændig amok til det. Det nummer bliver faktisk et kæmpe hit på Piccadilly Hillerød, før den overhovedet fik et release. Så det endte med, at jeg rent faktisk fik ønsker på det. Hver gang jeg spillede derinde, du ved, hver weekend, så kom folk op til mig og sagde, jamen, kan du ikke lige spille det der nummer med den der dommerfløjte? Så jeg vidste, at okay, hvis de her 200-300 mennesker, eller 800 mennesker, eller hvor mange der nu var, synes det her er fedt, så må der også være nogen derude, som synes er fedt. Det var faktisk der, hvor jeg begyndte at banke på døre på de forskellige pladeselskaber hjemme, og jeg kan huske, alle sagde nej. Alle sagde nej til mig.
Med hvilken begrundelse?
De synes, den var for old school, og den var for hård. Jeg kan huske, at det var fordi på det tidspunkt, der var Aqua over det hele. Altså, at der var Aqua, der rykkede, så alle ville lave endnu en Aqua. Og så tænkte jeg, jeg må prøve at ringe til min gode gamle ven, Kenneth Bager, for at høre, om han synes, det her det er noget. Det der var dengang, Kenneth Bager havde et lille pladeselskab, som hed Flex Records. Flex Records, der var en sublabel af EMI Records. De var så på Njalsgade 3. sal. Jeg havde studie på Njalsgade, men bare på 5. sal. Jeg ringede så til Kenneth, og Kenneth, prøv lige at høre, jeg har lavet det her nummer. Hver gang jeg spiller det, så går folk fuldstændig amok til det. Jeg har spillet det for alle pladeselskaber, og alle siger nej. Og de kan ikke følge den. Vil du ikke være sød lige at komme op hurtigt, og bare lige høre tracket, og fortælle mig, om jeg er helt gal på den, eller om der er rent faktisk noget ved det her. Så siger jeg, jo, selvfølgelig, så kom han op. Og så kan jeg huske, at jeg spillede, trykkede på play, jeg var pisse nervøs, du ved, jeg trykkede på play, og så kunne jeg se på ham, han stod bare, og du ved, han er jo jøde, ikke? Så du kan ikke rigtig se på ham, det her, om han synes, det her det er super fedt, eller bare om det er det værste lort. Så han stod der, og han var meget koncentreret, kan jeg huske, han stod og hørte det, og så da nummeret var så færdigt, så siger han så, jamen Ali, er der nogen, der har signet det her? Så nej, det er der ikke. Altså, der er ingen, der rykker på det. Så siger han, det her, det er et fucking kæmpe hit. Så hvis der ikke er nogen, der har rykket på det, jeg vil gerne signe det. Du har en uge til at lave covers, til at lave remixes, til at tage billeder, og så skal jeg nok rykke på det. En og det gjorde
uge.
Vi. En uge. Havde vi, så var det bare med, at du havde fået fat i alle de der producervenner, jeg havde, og DJ's, som jeg kendte dengang, for at høre, om de ville lave et remix af det. Og det gjorde det. Vi lavede 3 eller 4 forskellige remixes. Vi fik taget billedet, og da nummer så var kommet ud, så, ja, så resten, hvad skal man sige, det er jo history, ikke? Det slår alle rekorder. Det var den mest solgte single i EMI's historie. Og ja, så røg den direkte nummer 1 over alle steder i Danmark. Og så var det Sverige. Nummer 1 i Sverige, nummer 1 i Norge, nummer 1 i Finland. Så det endte med, at det faktisk på den skandinaviske chart, hvilket er en samlet chart for både Danmark, Norge, Sverige og Finland, der lå den også nummer 1. Og jeg har hørt en meget sjov lille historie, at den dag... Det nummer røg nummer 1 på den skandinaviske chart. Der var der en gut på et selskab, som jeg ikke vil nævne. Han blev fyret. Han blev simpelthen fyret, fordi han havde sagt nej til det her nummer. Wow. Og det er rent faktisk også derfor, jeg kaldte mit første album for Payback Time.
Sejt.
Så det var den hurtige version af den.
Nej, hvor sejt.
Af den historie.
Men har du så mødt, apropos Payback Time, har du mødt nogle af de her producer eller de her pladeselskabsfolk, som ikke åbnede døren for dig efterfølgende?
Ja. Til alle mulige, du ved, awards show og sådan noget, der er det der jo. Og jeg kan huske, jeg tror det var 2001, hvor jeg blev nomineret for årets hit til Danish Music Awards. Der var de der. Og respekt for det, de kom alle sammen over til mig og sagde, okay, Ali, den havde vi fandme ikke set komme. Og kæft, hvor det godt gået. Og det var fedt. Det var fedt. Det bedste skulderklap, jeg nogensinde kunne få. Ikke?
Overraskede den her succes dig? Fordi nu nævnte du de her altså, imponerende tal, og bare det, jeg kunne finde frem, det er det her med, at den har solgt 4 gange platin og blev den bedst sælgende single i Danmark i år 2000 med næsten 50.000 solgte eksemplarer, ligesom nummeret også blev et hit i udlandet, altså The Whistle Song, ikke? Mm. Den succes lyder jo bare med nutidens øjne gigantisk og sindssyg. Overraskede succesen dig?
Meget, for det var jeg jo slet ikke... Altså, jeg havde jo slet ikke tænkt de her tanker. Jeg havde bare tænkt, nu laver vi et nummer, som jeg kunne finde på at spille mig selv. Og det skal være sjovt. Man skal kunne høre, at vi har haft det sjovt i studiet. Og så længe de 300-400-500 mennesker på det diskotek, som jeg spillede, så længe de synes, det var fedt, så var det nok for mig.
Jeg talte for nylig med et medlem, en af grundlæggerne i bandet Cartoons, og ja. Jeg er ret sikker på, at vedkommende også refererede til Kenneth Bager på et tidspunkt.
Mm.
Og nu ved jeg faktisk ikke noget om det her, men var de på samme pladeselskab?
Mm. Det var de. På det tidspunkt, jeg blev signet på Flex, der havde de nemlig lige signet Cartoons, og Infernal var også med der. Af de danske, ikke?
Ja.
Så ja, jeg mødte faktisk på pladeselskabet.
Det er bare i min verden, det er ret vildt at forestille sig, at man kan rejse tilbage i tiden, og så står en ung DJ Alligator Project og snakker over kaffeautomaten med The Cartoons.
Fuldstændig.
Det er...
Ja, det er rigtigt.
Og det siger noget om musiklandskabet.
Fuldstændig.
Det er mega, mega sejt.
Ja.
Og interessant, synes jeg også. Og en ting er, at der ligesom sker den her udvikling, eller at du udgiver den her single, og så kommer Lollipop senere. Var det egentlig svært at lave en... Var det svært at komme på... Det, hedder det den svære to, og var det den svære to for dig at sige, hvad kommer så efter?
100%. Ja, helt sikkert. Fordi etteren, man tænker jo ikke over det. Man laver det bare, og så håber man selvfølgelig på det bedste. Men når man så har haft den kæmpe store succes, så tænker man, hvad gør vi nu? Over, hvis du spørger pladeselskabet, så ved de jo, hvad det skal, hvad de gør. Det samme ting. Det skal bare genudgives. De samme toner, og hvad skal man sige, samme akkorder, samme lyd, og så laver I bare noget andet over det. Så det, ja. Så det var faktisk også det, der er sket. Mm. Det ville jo have noget af det. Og den her gang, det skulle så bare være noget andet. I stedet for en fløjte. Og det blev så en kazoo, vi spillede. Det var en kazoo.
Ja.
Men ellers så skulle skelettet i nummeret være nogenlunde det samme. Jeg var faktisk selv imod det. Men dengang, der var det pladeselskaberne og A&R'erne, som bestemte. Og så blev det så til Lollipop, ikke?
Ja.
Det blev også en kæmpe succes. Men jeg tror, at det nummer blev succes på grund af den succes, som Whistle Song havde.
Ja. Og jeg vil gerne lige spille noget fra den, fordi jeg har et lidt mere sådan lavpraktisk spørgsmål i forhold til The Whistle Song. Fordi midt i sangen omkring broen, der kan man jo høre det her stykke. Blow my whistle, baby. Man, are you crazy? You must be out of your mind. You need to bring the beat back. Og så er vi tilbage. Mm. Og det er jo bare lidt sjovt, fordi nu havde jeg faktisk ikke hørt den her sang i lang tid før, at jeg lige vidste, at jeg skulle tale med dig. Og det er en sang, der bringer minder tilbage. Ja. Men det er jo bare sjovt, det her C-stykke, hvor det er jo noget, som man har hørt et andet sted fra også, ikke? Altså,
jo.
Hvor at det jo...
Og det var med vilje.
Ja, mm. Og jeg er nysgerrig på, fordi det er jo et stykke af en sang, som er fra, 1929? Singing in the Rain, tror jeg, hvis det er. Jeg tror, ja. Altså, den lyder, bare lige så vi alle sammen med, den lyder nogenlunde sådan her i musicaludgaven fra 52, lyder den sådan her. I'm singing in the rain. Det er lidt noget andet,
ikke? In the rain. Jo, det må man sige. What a glorious feeling,
I'm happy again. Jeg er bare nysgerrig, hvor kom ideen fra at lave et C-stykke, hvor I samler lidt fra Singing in the Rain, fordi det er ikke noget, jeg oplagt ville tænke ud fra den første del af sangen.
Nej. Der var to ting i det. Den ene var jo, at den dag, vi spillede faktisk fløjten, der regnede det helt vildt i studiet. Så imens jeg stod og ventede på teknikeren, så stod jeg, du ved, i sangboksen, og så begyndte jeg bare at fløjte, fordi folk, du ved, derude i studiet, sad og snakkede om, der regner jo helt vildt, og sådan, og så sad jeg, du ved, så stod jeg bare i sangboksen og sagde, så stod de alle sammen og sagde, ej, fuck, hvor kunne det være fedt at lave sådan et lille stykke, hvor man bare simpelthen går tilbage, og så giver folk et chok, hvor folk bare stod og tænker, okay, hvad sker der her? Og så tilbage til tracket igen, så det kom faktisk helt tilfældigt. Det kom faktisk fra den dag, hvor vi stod og indspillede det i studiet, og det regnede.
Så det var ikke engang sådan, du så gamle amerikanske film og tænkte, hvor kan jeg hapse det lidt, sample lidt? Det var simpelthen bare situationen, fordi det regner.
Fuldstændig.
Ej, hvor sindssygt.
Ja, ja.
Okay, hvad efterfølgende så? Så udgiver du den her sang, du laver som DJ Alligator Project, laver du Lollipop, og altså, hvilke døre åbner det at have sådan en sang, den første sang og også den anden sang, der klarer sig så godt? Hvad betyder det for dine muligheder som musiker?
Det betyder jo ret meget, ikke? Fordi nu betyder det jo, at når jeg kommer forbi et pladeselskab og spiller noget, så hører de på det. Og det er bare i sig selv. Det er jo faktisk ret godt gået, ikke? Og det er det, man arbejder for som producer. Så det åbner mange muligheder. Både det, og så bare det med at arbejde med andre folk. Lige pludselig er det sådan nogle lidt mere seriøse folk, der henvender sig. Både med hensyn til sangskrivere, sanger, sangerinder, andre producer, og selvfølgelig live jobs. Lige pludselig så er der selvfølgelig de rigtige festivaler, der får fat i en. Så det er klart åbner mange, mange døre for mig.
Jeg mener, jeg har hørt et eller andet sted, og det er for mange år siden, men jeg har hørt et eller andet sted, at du er blevet ret stor i Rusland.
Ja, det er rigtigt.
Og det er bare sådan, oplevede du, at der var specifikke steder, hvor at den her type af musik... Det er jo nogle gange, så tænker jeg, at man kan godt støde på det der med, at der er nogle steder, hvor at genren, de lokale genre, det de lytter til, bare passer meget godt til det, man så udgiver, ikke? Oplevede du, som DJ Alligator, at der bare var nogle lande, hvor der ramte du rent ned i et eller andet?
Ja, det var blandt andre, ja, hvad skal man sige, Rusland, eller jeg vil bare sige hele Østblokken, altså hele Østeuropa. Rusland, Ukraine, Letland, Altså, der var rigtig mange lande lige der, som jeg bare ramte 100%. Og Australien. Australien var også bare helt vildt. Jeg var faktisk på turné her sidste år i Australien, og det var jo, det var helt hjernedødt. Altså, folk stod og sang med på tingene, og der var fuldstændig udsolgt alle steder. Og det er sjovt at tænke på, ikke? Altså, på den anden side af jordkloden, så er der lige pludselig nogen, der bare rykker helt vildt på et eller andet, man har lavet et lille studie ude på Amager. Men ja, helt klart, Rusland og Østblokken, og så Australien. Det var de lande, som jeg ramte 100%.
Har du nogen forklaring på? Fordi jeg kunne bare forestille mig, at man må sidde og tænke, kan vide hvorfor? Kan vide hvorfor, at ens musik, det man har lavet, at det responderer særligt visse områder. Har du noget bud på selv? Hvad var det, som sangene ramte rigtigt der?
Altså, jeg har jo lagt mærke til siden da, at både i Rusland og russerne og i Australien, der lytter de meget til hård musik. Altså, hver gang jeg har spillet i Australien, du ved, DJ'en, der er gået på før mig, han spiller simpelthen så hårdt, hvor jeg tænker, okay, det der. Altså, når jeg går på efter ham, så er det jo ren popmusik, jeg spiller i forhold til. Men jeg ved faktisk ikke, hvad det er. Men det er lige med hensyn til Australien og i Rusland. De elsker de hårde ting. De hårde du ved, toner og de hurtige beats. Og nu er det så et par år siden, jeg har været i Rusland, så jeg ved ikke, hvad de lytter til nu. Men dengang, jo hårdere, jo bedre. Underligt nok. Men på den anden side, altså det musik, jeg lavede, det var jo rent faktisk tysk musik. Altså det var en slags musik, som var kommet fra Tyskland. Men jeg har aldrig hittet i Tyskland. Altså der er aldrig nogensinde sket noget i Tyskland. At det har altid været, du ved, de andre lande. Jeg har spillet med de største tyske DJ's. Jeg kan huske, jeg havde kæmpe, gigantisk show i Moskva. Hvor vi var en masse DJ's fra Europa, der havde mødt op. Jeg tror, vi var 12 DJ's. 10 af dem var tysker. Og så var det mig, og så var det The Root for Finland.
Okay.
Men jeg har aldrig rykket i Tyskland. Så det er meget mærkeligt.
Yeah.
Det har jeg aldrig forstået. Men det kan jo også godt være, altså, fordi, altså, jeg har jo sagt til mig selv, det kan jo godt være, fordi de har jo selv så mange DJ's og så mange producer, som laver det samme, som jeg laver et eller andet sted. Og de er endda meget bedre til det, end jeg er. Så det kan godt være, at det er derfor. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke.
Hvordan holder man så skruen i vandet? Fordi det her, det er jo 23 år siden, at du lavede The Whistle Song, og det ligesom kickstartede din karriere, ikke? Og jeg tror, alle, der laver noget, der arbejder med det samme i omkring 20 år, uanset hvad man laver, om det er musik eller hvad det er, de skal jo ligesom finde ud af, hvordan fortsætter jeg med det her, så jeg er glad, men så jeg samtidig også bliver ved med at udvikle mig og udfordre mig selv osv. Ja. Hvordan har du oplevet det? Har det været svært at blive ved med at godt kunne lide at lave det, du laver? Jeg tænker også bare med alderen, det er jo ikke det samme som nu at rejse rundt.
Nej, lige præcis. 100%, det har det. Men altså, alle har jo været i det sorte hul, ikke? Og det var jeg også på et tidspunkt. Fra 2010, vil jeg sige, til 2011. Ja, det startede jo faktisk fra 2008 til 2012-13 stykker. Der havde jeg da bare som om, okay, hvad nu? Var det det? Er det, hvad jeg kan præstere som musiker? Jeg var bare kommet i et kæmpe hul, og det lige meget, hvad jeg lavede, så synes jeg bare, det lød lort, og jeg var bare ikke god nok, og alle andre var bedre end mig. Og altså, kærligheden til musikken var der. Jeg har altså, den kærlighed, jeg har til musikken, det er, altså, det er kæmpe. Men så tænker jeg, ved du hvad, hvis man skal fortsætte, og så bliver man også nødt til at, hvad skal man sige, opdatere sig på en eller anden måde. Så det, jeg gjorde, det var, at i 2 år, der fulgte jeg med på chartsene. Jeg begyndte at, hvad skal man sige, udvikle mig selv musikalsk og genremæssigt. Jeg tænkte, ved du hvad, 2 år, eller 3 år, der udgiver jeg ikke noget. Der uddanner jeg mig selv. Du ved, så jeg var på nettet, jeg kiggede på alle chartsene i de forskellige lande. Okay, hvad er deres top 10? Hvad er det, der rykker? Hvad er stilen? Hvad er det, folk gerne vil have? Og så begyndte jeg at uddanne mig. Men det var også fordi, jeg kan huske, da jeg lavede mit fjerde album, som hed Kiss My Bass. Der kan jeg høre, altså når jeg hører albumet i dag, der kan jeg godt høre, okay, jeg var i det sorte hul der. Fordi lige meget hvad jeg lavede, så var der altid noget brok, du havde for folk. En ting var, hver gang jeg prøvede at lave noget nyt, så sagde de gamle Alligator fans, ej, det holder ikke. Du skal holde dig til de gamle ting, du skal holde dig til det, du er god til. Og hver gang jeg så lavede noget eller det, for at tilfredsstille de gamle fans, så kom de nye og sagde, ej, har han ikke snart tænkt sig at udvikle sig? Altså, han kører rundt i det samme ting. Så lige, og det var lige der, hvor jeg tænkte, okay, man bliver jo fuldstændig gak i hovedet og tænker, okay, hvad sker der? Fordi lige meget hvad jeg laver, så er det nogen, der brokker sig. Men jeg tror, det endte med, jeg sagde til mig selv, ved du hvad, slet alt, lad være med at læse kommentar, og gå tilbage til den dag, du lavede Whistle Song. Du skulle ikke præstere noget, du skulle ikke imponere nogen, du lavede det nummer, fordi du havde det sjovt med det. Og du tænkte ikke på, det her skal ligge nummer et der, det skal jeg sælge så og så mange singler. Og lige siden jeg gjorde det, så var det som om, der skete et eller andet. Så, og jeg fandt jo så også ud af, du kan jo ikke tilfredsstille alle. Der vil altid være nogen, som synes, det du laver er lort. Og så vil der også være nogen, som synes, det er fedt. Så jeg er gået tilbage til der, hvor, ja, tilbage til 2000, hvor jeg bare har tænkt, nu skal jeg bare have det sjovt. Og så er det fuldstændig ligegyldigt, hvad folk synes. Altså, så længe jeg kan stå inden for det, jeg laver, og så længe jeg tænker, det her nummer, det kunne jeg sagtens spille selv, når jeg er ude at spille, så er det fint for mig.
Men DJ Alligator, da du lige før sagde det her med, at du selv, du havde kærligheden til musikken, men du var ikke selv tilfreds.
Mm.
Var det så en utilfredshed, der kom, fordi at du prøvede at please begge grupper?
Præcis. 100%. Det gør man jo, fordi altså, efter social media er kommet, og alle de kommentarer, folk skriver og sådan noget, ikke? Og man kan ikke undgå det jo. Man læser jo. Og fordi man gerne vil gøre det bedre. Og jeg synes, jeg ramte den der med, lige med hvad jeg lavede, så var det en gruppe, der brokkede sig. Om jeg så lavede de gode gamle Alligator-stil, så var det de nye, der sagde, ej, nu han laver det samme, hvad sker der? Han bliver nødt til at udvikle sig. Og når jeg så endelig lavede en ny ting, så var det bare sådan, ah, det er ikke lige hans stil. Han bliver simpelthen nødt til at holde sig til det, han er god til. Ikke? Altså, jeg kan huske efter Kiss My Bass-albummet, hvilket var den gode gamle Alligator-stil, der tænker jeg, nu vil jeg gerne lave noget, som jeg godt kan lide at lave. Det næste nummer, album, det blev så Next Level, hvilket var et total trance album. Altså, jeg elsker jo en trance-dreng. Jeg elsker trance. Så jeg er virkelig så stolt af det album. Musikalsk, når jeg hører det. Altså, den dag i dag. Jeg fik masse respekt for det album. Men det solgte ikke en skid.
Men er det vigtigt i den kontekst?
Nej, ikke for mig. Men hvis du spørger i pladeselskab, så er det vigtigt. Så jeg vil sige, altså, Next Level, hvis du spørger mig, synes jeg er klart mit bedste album, musikalsk. Hvor alle de andre har jeg prøvet at enten at tilfredsstille et pladeselskab, eller en vis gruppe mennesker, som bare vil høre god gamle Alligator-stilen, ikke?
Hvad betyder det så for dig, når du nævner det her med, at du har været nede i sådan et hul og skulle genopfinde dig selv, eller din tilgang til musikken i hvert fald, ikke?
Mm-hmm.
Når du har været nede i sådan et hul der, og vi så sidder og snakker sammen her et stykke tid inden, at der er Club Awards, hvor du er nomineret til flere priser, ikke? Du er nomineret til Årets Danske Klubhit, Årets Danske Live-navn og Årets Danske Klubnavn. Årets Danske Live-navn, ikke? Og så Klubnavn. Mm. Mm. Når du er nomineret til de her, altså hvad betyder det egentlig, sådan nogle priser her, taget i betragtning af, at du kommer fra et sted, hvor der også der har været modgang?
Mm. Det betyder selvfølgelig rigtig meget. Og jeg, altså bare det at være nomineret, er jeg selvfølgelig super stolt, og det er, hvad skal man sige, det er jo det bedste skulderklap, man nogensinde kan få som kunstner. Så er det lige meget, hvad man laver. Om man er musiker, eller skuespiller, eller hvad man er. For pris for noget, som man har lavet, det er altid super stort. Eller bare være nomineret. Det betyder rigtig meget. Men samtidig, så kan jeg jo heller ikke lade være med at tænke på, at man måske er 23 år for sent på den, ikke?
At du er, eller...
Ja, eller... De arrangører, eller dem, der holder det her awardshow, er. For jeg kan huske, da Whistlesong rykkede over alt, både i Danmark og Skandinavien, der var der ikke nogen priser endt. Et eller andet sted. Men det er også fordi, nu må de ikke misforstå mig, det var ikke fordi, jeg lavede det her, fordi jeg skulle vinde en masse priser overhovedet. Men jeg tror, grund til, at priserne, eller nomineringerne, kommer nu. Det er nok, fordi et eller andet sted har jeg bevist, at jeg ikke er en døgnflue, og jeg ikke kun handler, altså, jeg ikke kun handler om en fløjte, eller om en slikpind. Selvfølgelig, altså, jeg elsker jo de numre, jeg lavede dengang, og det er derfor, jeg sidder her i dag. Men samtidig, så har jeg hele tiden prøvet at, hvad skal man sige, vise over for folk og mine lytter, at jeg kan mere end det, ikke? Fint nok, nu har vi lavet fløjten, og nu har vi lavet, du ved, lollipop-sangen. Men når du hører albumsene, så har vi altså også mange credible tracks, og mange gode tracks med, eller sange med sådan rimelig tjekket sangskrivning og sådan noget. Så jeg tror, det simpelthen er derfor, efter 23 år, at i hvert fald, de finder sig ud af, at tror jeg, eller håber jeg, at jeg ikke er døgnflue.
Jeg synes i hvert fald, det er mega sejt, at du er nomineret altså side om side med alle de her super seje artister. Ikke?
Mange tak.
Men noget, jeg også lige kom til at tænke på, det var en ting, at du er nomineret her og alt det der, men hvad med sådan selve klubscenen? Fordi det er jo også, det er jo det, som tiden gør ved os, det er, at vi får et overblik, vi får et tidsligt overblik over, hvordan tingene har været og kan se tingene i perspektiv. Hvordan oplever du, at klubscenen her hjemme i Danmark, hvordan har den udviklet sig, siden du startede i sin tid? Fordi bare når vi taler om, at du var på samme pladeselskab som Cartoons, tænker jeg, det var en anden tid dengang.
Ja, 100%.
Fordi nu til dags, der ser jeg ikke sådan de mainstream, sådan de typer af genre. Ikke? Så jeg er nysgerrig, hvordan har du oplevet, at klubscenen har ændret sig? Er det blevet mindre, eller er det blevet mere interessant? Hvordan oplevede du det?
Det er blevet meget større. Altså dengang blev vi ikke taget seriøst, når vi kom som, og hvad skal man sige, solgte os selv som en DJ, eller en dance producer, eller house producer. Altså den der i dag, hvis du spørger en rigtig musiker, så har det ikke rigtig nogen respekt for de elektroniske producerer, fordi de laver jo ikke rigtig musik, de laver computermusik. I deres øjne laver man først musik, når man står og spiller på en live-instrument. Men for at komme tilbage til det spørgsmål, det er blevet meget større. Du kan jo også se i dag, DJ's, det er jo, hvad skal man sige, nutidens rock'n'roll stars, ikke? Altså, de fylder kæmpe store arenaer, kæmpe store haller. De har deres egen koncerter. Vi ser sådan en mand som Tiesto, som kan fylde parken med 25.000 mennesker. Så det er blevet meget større. Også i Danmark. Dengang havde du ikke nogen danske kunstnere, som lavede et track med Timmy Trumpet. Dengangs Timmy Trumpet, eller Steve Aoki, eller...
Som du lige har lavet en sang med.
Jamen, det er jo ikke kun mig. Der er også mange andre danske producere, som har lavet store ting med store kunstnere i udlandet. Altså Morten Hampenberg, som kommer lige pludselig fra sidelinjen og laver noget med... hvad var det nu, han hed ham der? Den amerikanske rapper, der rapper helt vildt hurtigt.
Åh, det er et godt spørgsmål. Det kan jeg ikke lige svare dig på, tror jeg.
Men
det kan vi undersøge.
Ja. Jeg håber ikke, han hører det, fordi så får jeg en opringning for ham. Men altså, som sagt, det er jo masse af danske producer, som laver store ting nu, ikke? Og det kunne man bare ikke dengang. Og der var der ikke nogen, som ville give enten DJ Alligator eller Morten Hampenberg en chance for at arbejde sammen med. Så ja, men så det er blevet meget større, og det har virkelig, virkelig udviklet sig, og det fandt mig også på tid.
Det er i hvert fald, der er nogle store navne, som du selv siger, hvor det er jo, altså, det er jo musik, som bliver spillet og hørt over det hele.
Altså som du kan se, Morten for eksempel, som går og spiller side om side med David Guetta, ikke? Og laver den helt nye genre, future rave genre, og bare bliver kæmpe stjerne, ikke? Det her, det var ikke sket for 20 år siden.
Det er mega sejt. Men jeg kommer også til at tænke på, DJ Alligator, det her med, at man kan jo godt lave, producere musik, uden at være ude og optræde med det.
Sagtens.
Har du nogensinde haft lyst til det? Altså bare at sige, nu trækker jeg mig tilbage fra scenerne, og nu sidder jeg bare derhjemme og producerer for andre.
Mm. Jeg har faktisk tænkt tanken, og planerne er også, at det her, det kommer til at ske på et eller andet tidspunkt, når folk ikke gider glo på DJ Alligator mere. Jeg elsker at stå på scenen. Jeg elsker at se, at jeg gør folk glade. Så længe folk kommer til koncerterne og vil gerne opleve mig live, så vil jeg selvfølgelig gøre det. Men udover det, så har jeg faktisk tænkt på at satse på nogle nye talenter og få dem ud i verden.
Altså sådan, det lyder nærmest som om, det er inden for overskuelig fremtid?
Det tror jeg. Det tror jeg. Inden for, jeg vil sige, de nærmest, de næste 10 år måske. 5 år, 10 år, 5-10 år.
Ja. Nå, og grunden til, at jeg spørger, det er også bare fordi, som jeg sagde helt i starten, du er 47 år gammel, ikke?
Det er det. Man kan jo ikke stå og spille superstjerne, når man er 80 år. Altså, det har jeg heller ikke tænkt mig. Så nu, jeg har også, det er også det, jeg plejer at sige til folk. Nu er det nok på tide, at det er nogle andre, der overtager. Og jeg vil gerne være i baggrunden, jeg vil gerne hjælpe dem, jeg vil gerne producere. Men jeg ved ikke, hvor lang tid jeg selv har tænkt mig at stå på en scene. Men det vil tiden vise.
Det vil tiden vise.
Ja.
Man kan sige, uanset hvad, så er det mega fedt, at du til den her Club Award, som finder sted 9. april i Forum, at du er nomineret til 3 priser. Årets danske klubnavn, årets danske Club Hit, årets danske live-navn. Og jeg kunne godt tænke mig at slutte af med nogle spørgsmål, som er sådan i en variant, som egentlig bare er, at vi skal lære dig lidt bedre at kende, hvor der også er mulighed for, at du kan komme med nogle gode råd til. Hvis der nu er nogen, som står i den situation, som du stod i for lang tid siden, da du startede med at lave musik.
Ja.
Så vi har sådan 10 spørgsmål her, som er sådan nogle Aftenklubben-spørgsmål, som skal gøre os lidt klogere på dig.
Ja.
Hvis du er frisk på det.
Selvfølgelig.
DJ Alligator.
Yes.
Og hvor kommer det navn egentlig fra? Du er blevet spurgt om det en masse gange, er jeg sikker på.
Ja.
Men Alligator, hvor, altså...
Altså, jeg hedder jo Ali, Sifoner. Og navnet kommer fra dengang, jeg skulle spille som DJ for den allerførste gang, til en anden fest i København. Manden, som havde skulle til at holde festen, han skulle lave en masse plakater og flyers. Han ringede sig til mig og sagde, prøv at høre. Jeg tænkte mig at lave en masse plakater, som vi satte op i byen, og masser flyers. Hvad skal jeg kalde dig? Så det ved jeg sgu ikke. Jeg har sgu ikke nogen navn. Jeg havde lige startet der. Så siger jeg, vil du være kald mig det, du vil? Altså, jeg er sgu ligeglad. Ugen efter kom så plakaterne, og der var der så DJ Alligator. Og jeg kunne slet ikke lide navnet til at starte med, og jeg har faktisk prøvet at ændre navnet et par gange, dengang, altså i starten. Men,
hvad prøvede du at ændre det til?
Jeg kan faktisk ikke huske det. Det var bare alle mulige ting. Lidt mere internationalt, tænker jeg. Ikke? Men,
ja.
Og måske noget andet, der ikke var cheesy. Fordi jeg synes dengang navnet kom, at jeg tænkte, det er måske lidt for cheesy. Men det, der var sjovt, det er jo, at det satte sig. På en eller anden måde satte det sig, og du ved, folk begyndte at lade, du ved, kalme mig for Alligator. Og så bagefter så tænker jeg, ved du hvad, Alligator, jo, det er jo rimelig internationalt, når man tænker på altså ordet. Ved du hvad? Beholder det. Så det var ikke engang mig selv, der valgte navnet. Så.
Jeg synes, det er et fantastisk navn. Og jeg husker det også, om du brugte sådan i starten der i omkring årtusindskiftet, brugte også dejligt visuelt med de her alligatorøjne.
Præcis.
Altså, at det var en del af det hele. Det var ikke bare et navn.
Nej.
Det var også personaen, DJ Alligator.
Præcis. Lige en ting, inden vi afslutter.
Ja.
Jeg kom faktisk i tanke om, hvem det var, som, som Morten har lavet, og ja. Alexander Brown har lavet et nummer sammen med. Det er Busta Rhyme. Busta Rhyme, og de har faktisk også lavet et nummer med Pitbull, og de har, og så har vi Kato, som kommer ind for, du ved, og lige pludselig laver et nummer sammen med Snoop Dogg. Så der er mange, der er mange dygtige producer derude. Det, som sagt, det her ville da ikke have været sket for 20-25 år siden.
Og det er mega sejt også, at du har lavet den her nye sang, som jeg tænker, den kan vi lige vende, inden vi tager de her spørgsmål, inden vi lige slutter af med det, men nu kan vi godt tage det her. Det her med, at du har lavet den her nye udgave af Whistle Song, med nogen, som er mega seje, Steve Aoki, blandt andet, og hvem var den anden?
Timmy Trump,
lige præcis. Mm. The Whistle, som bare hedder, ikke? Vil du ikke lige fortælle om det? Altså, hvor kommer ideen fra til at prøve at genbesøge det hit, som du så er nomineret for til Årets Danske Klubhit, ikke?
De sidste 23 år nu efterhånden, der har der været rigtig mange, som har spurgt os, om de måtte få lov til at lave en ny version. Og hver gang, der har jeg sagt nej. Netop også fordi, jeg har altid sagt, man skal ikke røre ved en klassiker, for så er det lige meget, hvad du laver, så vil folk altid sammenligne det. Og det bliver aldrig det samme som originalen. Så jeg blev ved med at sige nej. Indtil da Timmy Trumpet henvendte sig, så kunne vi simpelthen ikke sige nej til det. Netop også, fordi han er jo Australiens største DJ. Og det her nummer, The Whistle Song, har jo været kæmpe monster hit i Australien. Som sagt, som jeg fortalte dig, hver gang jeg er i Australien, så og til koncerter, der går de fuldstændig amok, hver gang jeg spiller med det nummer. Så tænker jeg, ved du hvad, det er måske oplagt, at det bliver Australiens største DJ, som kommer til at lave det. Vi gik så i gang med det, vi blev færdige med det, og så tror jeg, det der skete jo, det var, at Timmy Trumpet spiller tracket for Steve Aoki, og han blev så helt vild med det, og vil gerne være med ind over det. Så det var sådan, det blev til Steve Aoki, Timmy Trumpet og Alligator og The Whistle.
Jeg vil gerne lige spille lidt af den. Mm? Den lyder sådan her. Let's begin. Og så kan man altså mærke, at det nærmest er lørdag aften her i Aftenklubben. Steve Aoki, Timmy Trumpet og DJ Alligator på den her sang, der er nomineret til Årets Danske Klubhit. Hvis du havde været, nu kan jeg se nogle af de andre, der også er nomineret, det er jo sådan Drew Sycamore og Tobias Rahim blandt andet, ikke? Mm. Hvis jeg havde haft dem i studiet, og de var ude med en sang, så noget af det, jeg nærmest plejer at slutte af med at spørge om, det er, hvad handler sangen egentlig om? Vil jeg kunne stille dig det her spørgsmål? Om den her sang?
Det tror jeg nok. Det er der mange, der har spurgt mig.
Hvad handler den her sang om?
Det handler jo faktisk bare om en fløjte og en pust i en fløjte. Jeg kan godt forstå, at der er mange, som tænker noget andet, som er måske lidt mere seksuelt. Men jeg har jo altid sagt, ved du hvad, det må være op til jer, hvordan I fortolker Blow My Whistle. Men vi snakker 100% om en fløjte.
Men har du et budskab om en fløjte? Er der en morale om en fløjte?
Nej, faktisk ikke. Det er altså det her nummer handler om fest og farver, have det fedt og puste en fløjte.
Og det er jo dejligt. Det er jo, altså udover man kan sige, men det er jo også paradoksalt, at du laver en sang, hvor det er det, der handler om at have en fest med en fløjte. Tag betragtning af, at den kommer af din irritation over for fløjter.
Lige præcis.
Det er jo et paradoks.
Fuldstændig. Jamen, det er det. Det er det. For jeg kan tydeligt huske første gang, de der 12-15 stykker kom på dansegulvet og begyndte at fløjte. Jeg var så irriteret.
Ja. Og nu er det lavet version 2.0, kan man sige nærmest, der handler om at tage og feste med en fløjte. Interessant.
Man kan vende alt til noget positivt, ikke?
Ja, det skaber det også. Jeg har her 10 spørgsmål, som er Aftenklubbens spørgsmål, som skal gøre, at vi skal blive lidt klogere på, sådan, hvem du er og sådan noget. Ikke? Det første, DJ Alligator, det er du introvert eller ekstrovert?
Introvert, ekstrovert. Det skal jeg lige have en fordybelse.
Yes.
Hvad skal det? Hvad mener du med introvert?
Introvert, det er, hvor samler du energi henne? Kan du godt lide at stå på en scene? Og sådan, det kan du selvfølgelig godt, men der er bare forskel på, om man, hvor får du energi fra? Nogen kan godt stå på en scene, men jeg tror ligesom mig selv, så har det sådan lidt, jeg har også brug for at trække mig tilbage.
Ja, det har jeg faktisk også. Hvad hedder så sådan en?
Introvert.
Ja, så er det det, jeg er. Jeg skulle lige være helt sikker på
yes.
det. Yes.
Er du... Nej, det andet spørgsmål det her. Hvad er din favoritfilm? Har du, DJ Alligator, en favoritfilm?
Det må helt klart være den med Al Pacino. Altså, jeg er jo kæmpe fan af Al Pacino.
Er du på Scarface?
Præcis. Lige præcis.
Ja, du minder mig også om det. Eller?
Nej, lige præcis. Altså, jeg tror, jeg har set den film over 100 gange, uden at overdrive.
Okay.
Og den dag i dag, når jeg zapper på kanalerne, og jeg kan se, der er en eller anden tv-station, der viser det, så skal jeg se den.
Hvad er det ved den film?
Jeg tror, det er, fordi jeg ser mig selv i den på den måde, at han kom også som, hvad skal man sige, indvandrer, og havde ikke noget, og blev, eller fik kæmpe succes med selvfølgelig, med noget helt andet. Men bare alt det, hans kamp, jeg synes bare, han var for sej. Det må nok være det.
Hvad er dit bedste råd til talenter inden for din branche? Hvis der er nogen, der lytter med nu, som er en ung alligator, mm-hmm. I andendammen, som gerne vil lave musik og sådan noget, hvad er det bedste råd, du kan give til sådan en upcoming musiker?
Altså, tro på dig selv, det er meget sådan klichéagtigt, ikke? Men jeg vil sige, at det, der er endnu vigtigere, det er ikke at tage et nej for gode varer. Det fede ved ungdommen og hele systemet i dag, det er jo, altså, du kan uddanne dig selv. Du kan gøre dig selv bedre. Altså, i hvad som helst. Du har alle de muligheder, du gerne vil have på nettet og på YouTube, for den sags skyld. Det havde vi jo ikke dengang. Så ja, selvfølgelig skal man da tro på sig selv, lige meget hvad man laver. Men det der med, at du ikke tager et nej, for det går bare, og bare fortsætter. Det er så vigtigt. Der er mange, der spørger mig, og du ved, det samme spørgsmål, hver gang de ser mig, ikke? Og jeg siger det samme, især. Du skal blive ved, øve, træne, og på et eller andet tidspunkt, så bliver du så god til det, du laver, at nogen vil betale dig for det.
Det næste spørgsmål, det er, har du en tatovering? Det kan jeg se, du har.
Det har jeg.
Ja, hvad var den første, du fik?
Det var faktisk den her.
Trust?
Yes.
På underarmen der?
Ja, og jeg fik den faktisk lige der, hvor jeg var i det der sorte hul, som jeg snakkede om. Hvor jeg ikke synes, jeg var god nok, og det hele var færdigt. Det var alt det der. Og grunden til, at jeg har det lige her, det er netop for, at jeg selv kan se det.
Og det refererer til, hvad tillid til, at man lykkes med det, kan finde ud af det, eller?
Ja, og stole på dig selv, og tro på dig selv.
Tror du på Gud, er det næste spørgsmål?
Ja. Jeg tror i hvert fald på en eller anden højere magt, ikke?
Ja.
Så er det et eller andet sted, så er det, ved jeg ikke, om man skulle kalde det for Gud, eller hvad, men jeg vil nok kalde det for Gud. Eller i hvert fald højere magt derop, som på en eller anden måde har altid passet på mig.
Tror du, den Gud, han godt kan lide The Whistle Song?
Jeg håber det. Jeg håber det.
Hvilke personer ser du op til?
Hvilke personer ser jeg op til? Folk, der ikke giver op. Lige meget, hvor meget modstand de får, at de bare fortsætter. De rejser sig op og fortsætter.
Ser du, DJ Alligator, dig selv som heldig?
Ja. 100%.
I hvilken forstand?
Altså, hvis vi bare tager musikken, så vil jeg sige, uden at overdrive, der findes tusind andre, bare i Danmark, som er 100 gange dygtigere end jeg, som producer eller som DJ. Men hvor de desværre ikke rigtig nåede det, som de gerne vil have. Jeg tror derfra og her til, hvor jeg står, eller sidder her, det er 100% held. Og hårdt arbejde, selvfølgelig. Men altså det med hårdt arbejde, det er jeg sikker på, det gør de også. Men så er det bare held, der spiller ind nogle gange.
Hvis du skulle synge en sang på en karaokebar, DJ Alligator.
Synge en sang. Det vil være Coldplay.
Med hvad?
Fix You.
Hvad er det bedste råd, du kan give mig eller din nabo? Du ved, det behøver ikke at være faglig karakter, men bare igennem det liv, du har levet, som jo har, ja, du har oplevet rigtig mange forskellige ting. Hvad er det bedste råd, du kan give mig som menneske eller din nabo?
Det er at værdsætte det sekund, du er i. Altså, værdsætte øjeblikket, du er i. Det er så vigtigt, for du ved ikke, hvad der sker om 5 minutter. Og det var jo lige præcis det, dengang, hvor alt det her ting skete omkring mig. Hvor jeg fik opringer. Jamen, nu lægger du nummer 1 der, og nu lægger du nummer 2. Ja. Du skal op, du skal til England og på BBC og lave, du ved, Top of the Pops, og du skal optræde sammen med Britney Spears, og du skal det den og datten. Altså, det hele gik jo så stærkt, så man nåede, altså, jeg nåede ikke at nyde det. Og derfor sætter jeg pris på de små ting, der sker for mig lige i øjeblikket. Så det er vigtigt. Det er vigtigt at nyde det og sætte pris på det.
Og det sidste spørgsmål her, i den her, de her 10 spørgsmål, det er, kan du nævne ting, som du ikke har prøvet endnu, men som en eller anden dag i fremtiden, så glæder du dig til at få lov til at opleve det her?
Altså fagligt?
Det er op til dig.
Altså, jeg elsker jo rejse, så der er mange steder, som jeg gerne vil se, som jeg ikke har set endnu. Fagligt. Det ville være den største drøm at gå i opfyldelse, hvis jeg nogensinde kunne stå til Tomorrowland og spille. Jeg tror, det der som DJ og, hvad skal man sige, klubproducer, det må være det største, man kan opnå. Så det håber vi. Det håber vi, det sker en dag.
Lad os krydse fingre for det. Uanset hvad, så kan man sige, at du er nomineret til de her priser. Årets danske klubnavn, årets danske klubhit og årets danske livenavn til Club Awards, som finder sted den 9. april i Forum. Og det er mega, mega sejt. Og tillykke med det endnu en gang.
Tusind tak.
Hvad er ellers på tegnbrættet for dig? Hvis du nu lige må plukke ind, er der noget, som du kan tease for, reklamere for? Er der noget, du kan sige, der kan I opleve mig et eller andet i nærmeste fremtid?
Poha, der er jo selvfølgelig mange jobs her i løbet af sommeren. Jeg kan desværre ikke alle sammen i hovedet, men jeg ved, at vi er på Skive Festival, Kløften, masse andre steder også. Men folk kan tjekke det ud på min Facebook og på min Instagram. Så der kommer masse gode koncerter her i løbet af sommeren. Og ellers er jeg så i gang med en masse nye produktioner, med en masse spændende folk, som jeg nok kommer til at fortælle senere.
Spændende.
Ja.
Man kan følge med på de sociale medier.
Det ellers kan man.
Så vil jeg ønske dig alt muligt. Held og lykke.
Tusind tak.
Det var en fornøjelse at møde dig.
Mange tak. Og i lige måde. Tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
It's a Sunweb holiday.
The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.
Atlas Butler is at your service. Call